มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐตอนที่แล้วอ่านและศึกษา2ซามูเอลจบบทที่5วันนี้จะเริ่มต้นบทที่6บทที่6หัวเรื่องหลักความพยายามที่ผิดและที่ถูกของกษัตริย์ดาวิดในการนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าไปกรุงเยรูซาเล็มในบทนี้ดาวิดได้ทำสิ่งที่ถูกด้วยวิธีที่ผิดทำสิ่งถูกด้วยวิธีผิดท่านได้พยายามนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าไปซิโอนบนเกวียนแม้ว่าพระเจ้าให้คำสั่งในการเคลื่อนย้ายหีบอย่างชัดเจนว่าคนโคฮาจากเผ่าเลวีต้องหามหีบไปจากพระธรรมการดารวิธีบทที่7ข้อ9อุซาถูกประหารเพราะเขาไม่ควรแต่ต้องหีบห้ามจับเป็นคำสั่งที่ชัดเจนของพระเจ้าเกี่ยวกับหีบนี้ครับแล้วดาวิดจึงนำหีบมาด้วยวิธีการที่ถูกต้องมีคานตำหนิดาวิดเพราะความกระตือร้นและความทุ่มเทของท่านต่อพระเจ้าในการนำหีบเข้ามาคุณผู้ฟังครับบทนี้สามารถเรียกได้ว่าทำสิ่งที่ถูกด้วยวิธีการที่ผิดมีคนมากมายที่ใช้ปรัชญาที่ว่าถ้าเป้าหมายถูกต้องวิธีการจะเป็นอย่างไรก็ได้แต่จากบทนี้ครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงสนพระทัยวิธีการที่ถูกต้องด้วยวันไหนเป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของกษัตริย์ดาวิดวันที่ซามูเอลเทน้ำมันเจิมพระองค์ให้เป็นกษัตริย์เมื่อยังทรงเป็นเด็กเลี้ยงแกะหรือวันที่พระองค์สังหารโกลิอัทคนยักษ์หรืออาจจะเลือกวันที่พระองค์หนีจากการตามล่าของซาอูลหรือวันที่ซาอูลสิ้นพระชนม์เพราะเป็นวันที่ดาวิดจะขึ้นครองราชหรือเป็นวันที่ดาวิดได้เป็นกษัตริย์เหนือคนอิสราเอลหรือวันที่อับซารมได้ถูกสังหารหลังจากการกบฏวันที่กษัตริย์โซโลมอนได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์ต่อจากดาวิดวันเหล่านี้เป็นวันสำคัญในชีวิตของคนสำคัญแต่ครับเชื่อว่ามี2เหตุการณ์ที่เด่นเหนือเหตุการณ์อื่นในชีวิตของกษัตริย์ดาวิดคือวันที่ดาวิดได้นำหีบพันธสัญญาของพระเจ้ามายังกรุงเยรูซาเล็มและวันที่ดาวิดตั้งพระทัยจะสร้างพระวิหารแด่พระเจ้านี่คงจะเป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของดาวิดกลับมาที่หีบพันธสัญญาหีบพันธสัญญาแสดงถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางคนของพระองค์แต่ก็กลายเป็นอุปสรรคสำหรับคนอิสราเอลเพราะว่าพวกเขามองอย่างงมงายพวกเขาคิดว่าหีบนี้มีอะไรพิเศษแต่มันเป็นเพียงสัญลักษณ์นะครับเป็นภาพขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าหีบนี้ทำด้วยทองคำซึ่งบอกถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์และทำด้วยไม้ซึ่งบอกถึงความเป็นมนุษย์ของพระองค์มีหีบใบเดียวก็คือเป็นหีบใบเดียวทำด้วยทองคำและไม้แสดงถึงความเป็นพระเจ้าและความเป็นมนุษย์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในสมัยของซามูเอลคนฟิลิเตียได้ยึดหีบพันธสัญญาไปและพวกเขาก็ส่งหีบคืนมาเพราะว่าเกิดภัยพิบัติกับพวกเขาพวกเขาส่งกลับมาบนเกวียนแล้วก็ทิ้งไว้ที่นาของอาบีนาดับและอยู่ที่นั่นเป็นเวลา70ปีครับเมื่อดาวิดยึดกรุงเยรูซาเล็มได้ท่านต้องการย้ายหีบมาจากที่นั่นเพราะท่านคิดว่ามันเป็นที่ที่เหมาะสมและแน่นอนครับเป็นที่ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งหนึ่งที่ดาวิดทรงทราบก็คือว่าบรรดาผู้ชายทั้งสิ้นจะต้องเข้ามาเฝ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านปีละ3ครั้งณสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้จากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่16ข้อ16เมื่อดาวิดยึดกรุงเยรูซาเล็มได้ท่านตั้งเมืองนี้เป็นเมืองหลวงและก็หีบแล้วก็อยู่ที่อีกเมืองนึงคือเมืองคิริยาเยอาริมซึ่งห่างจากกรุงเยรูซาเล็มระยะทาง8ไมล์จากทางเหนือนะครับหรือว่าขึ้นไปทางเหนือของกรุงเยรูซาเล็มดาวิดมีความรักอย่างยิ่งต่อพระเจ้าซึ่งไม่พบกันในตอนนี้นะครับ เราอยากจะมีความรักอย่างยิ่งสำหรับพระเจ้าเหมือนกับอย่างที่ดาวิดมีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่9ข้อ1บอกว่าข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ดาวิดแสดงออกถึงการอุทิศตัวจากส่วนลึกในใจของพระองค์ได้อย่างยอดเยี่ยมสดุดีบทที่108ข้อ1ดาวิดประกาศว่าข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพระองค์มั่นคงข้าพระองค์จะร้องเพลงข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีด้วยจิตใจของข้าพระองค์แล้วในสดุดีบทที่103ข้อ1กษัตริย์ดาวิดบอกว่าจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ดาวิดมีความรักอย่างร้อนรนต่อพระเจ้านี่คือเหตุผลที่พระองค์ต้องการนำหีบของพระเจ้ามายังกรุงเยรูซาเล็มและพระองค์ก็พยายามทำเช่นนี้แต่ทำด้วยวิธีการที่ผิดครับและนี่ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญมีพระธรรมสดุดีอย่างน้อย17บทที่เขียนเกี่ยวกับการนำหีบมาที่กรุงเยรูซาเล็มดาวิดรู้จักพระเจ้าและทราบว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าไม่ได้อยู่ในหีบนะครับในสดุดีบทที่123ข้อ1ดาวิดบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประทับในฟ้าสวรรค์ข้าพระองค์เงยหน้าดูพระองค์ดาวิดทราบว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนและทราบว่าวิธีเข้าเฝ้าพระเจ้าคือผ่านทางหีบซึ่งบอกถึงโคนกลางระหว่างมนุษย์กับองค์พระผู้เป็นเจ้ากันบทที่6ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าดาวิดทรงรวบรวมคนอิสราเอลที่คัดเลือกแล้วอีกครั้งหนึ่งได้ 30,000 คนและดาวิดก็ทรงลุกขึ้นไปกับประชาชนทั้งสิ้นที่อยู่กับพระองค์จากบาอาเลยูดาเพื่อทรงนำหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากที่นั่นซึ่งเรียกตามพระนามคือพระนามของพระเจ้าจอมโยธาผู้ประทับบนเครูปและของทั้งหลายก็เอาเกวียนใหม่บรรทุกหีบของพระเจ้าและนำออกมาจากเรือนของอาบีนันดับซึ่งอยู่บนเนินเขาและอุซากับอาหิโยบุตรอาบีนันดับก็ขับเกวียนใหม่เล่มนั้นดาวิดได้ทำผิดที่นี่พระเจ้าได้ให้คำสั่งที่ชัดเจนถึงการเคลื่อนย้ายพระพาและเครื่องใช้แต่ดาวิดไม่ได้ทำตามคำสั่งเหล่านั้นคนฟิลิสเตียก็ไม่ได้ทำตามแต่พวกเขารอดพ้นหายนะไปได้นะครับเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับความไม่เข้าใจเนี่ยทำให้เกิดความรับผิดชอบถ้ามนุษย์มีความเข้าใจพระกิตติคุณพวกเขาก็ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิเสธพระกิตติคุณดังนั้นดาวิดก็จะต้องนำหีบมายังกรุงเยรูซาเล็มแต่ว่าด้วยวิธีการอย่างที่ผมได้อ่านจากข้อพังพีไปนะครับคือวิธีการที่ผิดหีบใบนี้ครับมีห่วงอยู่4มุมและจะต้องไม้เสียบลอดห่วงเหล่านี้แล้วก็หามไปโดยคนเผ่าเลวีในการเดินทางที่ถิ่นทุรกันดารคนโคฮาร์ทแบกหีบพันธสัญญาไปแต่ที่นี่ครับดาวิดไม่ได้ทำตามคำสั่งของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้กิตติคุณหรือข่าวดีออกไปเช่นนี้ในปัจจุบันบางครั้งนะครับเราก็สงสัยทำไมพระเจ้าไม่ใช้อุปกรณ์ที่ดีกว่าดีกว่าผมทีมงานนะครับหรือคนอื่นครับแต่พระเยซูคริสต์ต้องถูกหามไปทั่วโลกเหมือนหีบพันธสัญญาเปรียบให้เห็นนะครับบนบ่าของคนที่เป็นคนของพระองค์ครับนี่คือวิธีการของพระเจ้าในปัจจุบันและนั่นคือวิธีการของพระองค์ในสมัยของดาวิดด้วยดาวิดทำผิดและก็ผิดมากพระองค์มีปัญหาเช่นเดียวกับคนของพระเจ้ามีปัญหาเมื่อพวกเขาทำผิดในปัจจุบันนี้ด้วยข้อ5ดาวิดกับพงศ์พันธุ์อิสราเอลก็ร่าเริงกันอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าด้วยเต็มกำลังของเขาทั้งหลายมีการร้องเพลงเล่นพิณเขาคู่และพิณใหญ่รำนากลับและฉาบดาวิดเป็นนักดนตรีพระองค์เชื่อในการใช้ดนตรีมากๆนะครับและพระองค์ก็ทรงนำหีบพันธสัญญามากรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับดนตรีข้อ6ข้อ7และเมื่อมาถึงลานนวดข้าวของนาโคนอุซาก็เหยียดมือออกจากหีบของพระเจ้าไว้เพราะโคสะดุดและพระพิโรธของพระเจ้าก็เกิดขึ้นกับอุซาและพระเจ้าทรงประหารเขาเสียที่นั่นเพราะเขาเหยียบมือออกจากหีบนั้นและเขาก็สิ้นชีวิตอยู่ข้างหีบของพระเจ้านี่คือเหตุการณ์ร้ายแรงหีบอยู่บนเกวียนและวัวกำลังลากเกวียนไปเมื่ออุซาพยายามทำให้หีบนิ่งโดยใช้มือของเขาจับหีบพระเจ้าประหารเขาและเขาตายไปบางคนคิดว่ากับ นี่เป็นการลงโทษที่รุนแรงกว่าเหตุนะหรือรุนแรงกว่าความผิดที่กระทำไปการตายของอุซามีผลต่อดาวิดอย่างมากครับคือพระองค์หยุดขบวนแล้วก็ทิ้งหีบไว้ที่บ้านของโอเบตเอโดมชาวกัดกษัตริย์ดาวิดตกใจและโกรธพระเจ้าด้วยพระเจ้าทรงพระพิโรธด้วยพระเจ้าทรงพระพิโรธเพราะว่าดาวิดเคลื่อนย้ายหีบผิดวิธีครับข้อ8ข้อ9และดาวิดก็ไม่ทรงพอพระทัยและพระองค์ทรงทลายออกมาเหนืออุซาและดาวิดก็ไม่ทรงพอพระทัยเพราะพระเจ้าทรงทลายออกมาเหนืออุซาจึงเรียกที่ตรงนั้นว่าเปเรสอุซาจนถึงทุกวันนี้ในวันนั้นดาวิดก็ทรงกลัวพระเจ้าและพระองค์ตรัสว่าหีบของพระเจ้าจะมาถึงข้าได้อย่างไรเราทุกคนครับควรจะยำเกรงกลัวในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพระธรรมสุรดีบทที่111ข้อ10บอกเราว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาหลายคนต้องยอมรับความจริงในปัจจุบันพระเจ้าทรงพิพากษาแน่นอนพระเจ้าเป็นความรักแต่เราทำผิดทำบาปต่อไปไม่สนใจพระเจ้าเราจะพินาศนะครับไม่มีทางออกและก็ไม่มีทางอื่นด้วยพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ6บอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราพระเยซูได้ตรัสประโยคนี้และก็เป็นความจริงครับเราควรจะเกรงกลัวพระเจ้าเกรงกลัวพระองค์นะครับและก็ปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ตรัสสั่งไว้ดาวิดเกรงกลัวพระเจ้าในวันนั้นและที่สุดพระองค์บอกว่าหีบของพระเจ้าจะมาถึงข้าได้อย่างไรข้อ10ถึง12ดังนั้นดาวิดจึงไม่ยอมที่จะนำหีบของพระเจ้าเข้าไปในเมืองของดาวิดให้อยู่กับตนแต่ดาวิดได้ทรงนำไปที่บ้านของโอเบตเอโดมชาวกัดหีบของพระเจ้าก็ค้างอยู่ที่บ้านของโอเบตเอโดมชาวกัด3เดือนและพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่โอเบตเอโดมและครัวเรือนของเขาทั้งสิ้นมีคนไปกราบทูลกษัตริย์ดาวิดว่าพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ครัวเรือนของโอเบตเอโดมและทุกสิ่งที่เป็นของเขาเนื่องด้วยหีบของพระเจ้าดังนั้นดาวิดจึงเสด็จไปนำหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากบ้านของโอเบตเอโดมถึงเมืองดาวิดด้วยความชื่นชมยินดีดาวิดตั้งพระทัยที่จะนำหีบมาที่เมืองของดาวิดพระองค์ได้เรียนบทเรียนนะครับจากคราวนี้และก็นำหีบมาได้อย่างไรคือบนบาของปุโรหิตข้อ13 14และเมื่อผู้ที่หามหีบของพระเจ้าเดินไปได้6ก้าวดาวิดก็ทรงถวายโคตัวหนึ่งกับลูกโคอ้วนตัวหนึ่งและดาวิดก็ทรงรำถวายแด่พระเจ้าด้วยสุดกำลังของพระองค์และดาวิดมีเอโฟดผ้าผ่านข้าอยู่ที่พระองค์ผมรู้ว่ามีหลายคนนะที่สงสัยนะครับและพระเจ้าก็บันทึกว่าดาวิดเต้นรำถวายแด่พระเจ้าดาวิดทรงเต้นรำตามลำพังของพระองค์เท่านั้นนะครับเต้นรำในที่นี้ครับไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเพศการเต้นรำของดาวิดเป็นการนมัสการก็อยากจะให้คนมากมายนะยินดีแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าครับเรามาฟ้อพระองค์ด้วยความยินดีหรือไม่นี่คือคำถามข้อ15 16ดังนั้นแหละดาวิดและพงศ์พันธุ์อิสราเอลด้วยได้นำหีบของพระเจ้าขึ้นมาด้วยเสียงโห่ร้องและด้วยเสียงเป่าเขาสัตว์และขณะเมื่อหีบของพระเจ้าเข้ามาถึงเมืองดาวิดมีคาบราชธิดาของซาอูลก็มองออกที่ช่องหน้าต่างเห็นพระราชาดาวิดกระโดดโลดเต้นรำถวายแด่พระเจ้าและนางก็มีใจมินประมาทมีคาไม่ชอบเห็นใครที่รักพระเจ้าอย่างนั้นและเธอก็ดูมินดาวิดมีคาเป็นมเหสีของดาวิดท่าทีของเธอนี่เป็นท่าทีที่ร้ายแรงมากต่อความสัมพันธ์ของเธอกับกษัตริย์ดาวิดครับข้อ17เขาทั้งหลายนำหีบของพระเจ้าเข้ามาตั้งไว้ในที่กำหนดภายในเต็นท์ซึ่งดาวิดได้ทรงสร้างขึ้นไว้และดาวิดก็ทรงถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาแด่พระเจ้าเครื่องเผาบูชาเหล่านั้นบอกถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับเครื่องสันติบูชาเหล่านั้นก็บอกถึงสันติภาพที่เกิดขึ้นจากโลหิตไถ่ของพระคริสต์บนไม้กางเขนและบอกถึงความสัมพันธ์อันดีเลิศระหว่างองค์พระผู้เป็นเจ้ากับดาวิดบทเรียนสำหรับเราในบทนี้คือว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรดาวิดมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อพระเจ้าพระองค์รักในองค์พระผู้เป็นเจ้า ตื่นเต้นนะที่สามารถรับใช้พระเจ้าครับข้อ20และดาวิดก็ทรงกลับไปอวยพรแก่ราชวงศ์ของพระองค์แต่มีคาราชธิดาของซาอูลได้ออกมาพบดาวิดและทูลว่าวันนี้พระราชาแห่งอิสราเอลได้เกียรติยศนักหนาทีเดียวนะเพคะทรงถอดฉลองพระองค์วันนี้ต่อหน้าสาวใช้ของข้าราชการอย่างกับคนถอยแก้ผ้าด้วยไม่มีความอายดาวิดทรงถอดฉลองพระองค์หมายความว่ากษัตริย์ดาวิดถอดเครื่องทรงกษัตริย์ออกนะครับพระองค์ปนเปไปกับประชาชนแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ยินดีที่หีบพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยกำลังถูกนำมายังเมืองของดาวิดมีข่าไม่พอใจครับเธอชอบยกย่องและความยำเกรงในการนมัสการแต่จงระวังคนอย่างนี้ให้ดีครับอันตรายเหมือนกันข้อ21และดาวิดตรัสต่อมีข่าวว่าเป็นงานที่ถวายแด่พระเจ้าผู้ทรงเลือกเราไว้แทนเสด็จพ่อของเจ้าและแทนราชวงศ์ทั้งสิ้นของพระองค์ท่านทรงแต่งตั้งให้เราเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรของพระเจ้าและเราจึงจะร่าเริงต่อพระพักพระเจ้าดาวิดตรัสว่าเพราะพระเจ้าได้ทรงเลือกเราจึงร่าเริงต่อพระพักพระเจ้าครับก็อยากให้คริสเตียนไปคริสตจักรแล้วก็ร่าเริงต่อพระพักพระเจ้าด้วยก็22เราจะถ่อมตัวของเราลงยิ่งกว่านี้อีกให้ปรากฏแก่สายตาแก่ตาของเราเองว่าเป็นคนต่ำแต่โดยพวกสาวใช้ที่เจ้าพูดถึงนั้นเราจะเป็นผู้ที่เขาถือว่ามีเกียรติเมื่อพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทำให้พระองค์ถ่อมตัวลงยิ่งกว่านี้อีกหมายความว่าพระองค์จะลงไปยังระดับของผู้นมัสการที่ต่ำที่สุดพระองค์ไม่ทรงมีปัญหากับการนมัสการที่เป็นระเบียบทางการนะครับเพราะท่าทีของมีคาครับดาวิดได้ทรงแยกเธอออกไปนั่นคือเหินห่างจากเธอตลอดไปและต่อมาเราก็พบนะอ่านพบว่ามีคาก็ไม่มีบุตรแน่นอนครับมีคาไม่ได้ร่วมในความรักและความกระตือร้นที่ดาวิดมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าครับจบบทที่6ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
We'll be right back. ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควร